ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการมจท. Variety นี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็จะมาคุยเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่า3ช่วงเวลาของเรามีอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะน้องซัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่เจแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะความร้อนระอุก็ยังเพิ่มแผดเผาเข้ามาเรื่อย
ๆ
ทำใจให้เย็นไว้ค่ะนะคะแล้วก็หาเครื่องดื่มเย็นๆนะคะพัดลมแอร์อะไรก็เตรียมไว้ข้างๆตัว
หาวิธีคลายร้อนกัน
ใช่บางทีเราก็ต้องมองหาข้อดีนะซันของฤดูร้อนพี่มองอีกทีนึงบอกดีเหมือนกันแหละผิวไม่แห้งดีมันชุ่มฉ่ำก็คือว่าเหงื่อออกใช่ไหมผิวพรรณก็ได้ขับ
มีน้ำหล่อเลี้ยง
ขับน้ำออกมาแล้วก็ผิวพรรณชุ่มชื้นอีกอย่างนึงนะสันพี่คิดว่าหน้าร้อนดีก็คือว่าออกกำลังกายไปซะเลยแล้วก็ลดน้ำหนักแต่ว่าอย่าหักโหมนะคะเดี๋ยวหัวใจวาย
พอดีพอดี
ใช่แล้วก็มีน้ำท่าเตรียมไว้ก็มองในแง่ดีก็มันได้ขับออกมาขับเหงื่อออกมาแล้วตัวก็ชุ่มชื้นดีนะคะก็โอเค
แล้วอีกอย่างนึงคือดอกไม้สวยพี่จิ๊ด
อืมใช่
ดอกไม้ที่ออกหน้าร้อนเยอะมาก
ใช่ใช่มะม่วงก็อร่อยทุเรียนก็ดี
ใช่ค่ะผลไม้ก็อร่อยใช่ค่ะ
แล้วก็มีผลไม้เมืองร้อนตามมาอีกมากมายนะนั่นเป็นฤดูกาลที่ดีแล้วก็เป็นความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเรานะคะถ้าเรามีแดดเนี่ยแดดก็ช่วยให้ต้นไม้หลงงอกงามดี
ใช่ค่ะ
สังเกตดูนะคะว่าถ้าไม่มีแดดเนี่ยต้นไม้ก็ไม่งามแล้วก็แสงแดดช่วยให้เราได้อุดมสมบูรณ์นะคะก็มองในแง่ดีไว้
ใช่ค่ะ
วันนี้เราก็มาเข้าช่วงแรกเลยน้องสันก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะบอกเล่า90วันนี้เนี่ยดร.เฟิร์สหรือว่าดร.พลังโชคแหวนเพชรจะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับขนมนะฮะขนมของบ้านของฝรั่งของต่างประเทศของตะวันตกเนี่ยก็จะคงมีอะไรที่แตกต่างไปจากของบ้านเราแน่นอนนะคะด้วยกรรมวิธีใช่ไหมน้องซัน
ใช่ค่ะ
และอะไรของเขามันก็จะเป็นกลิ่นของนมเนย
วัตถุดิบนะคะ
ใช่นะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ใช่เลยนะคะคงมีกรรมวิธีแตกต่างนะคะขั้นตอนการทำนะคะแล้วก็วิธีการก็อาจจะไม่ใช่เคี่ยวกะทิแบบบ้านเราใช่ไหมคะของเขาก็เป็นอบเป็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นลักษณะเบเกอรี่อะไรทั้งหลายนะคะก็ต้องรอติดตามฟังในรายละเอียดนะคะก็คงแฝงไปด้วยวิธีคิดด้วยแหละนะคะช่วงที่สอง
ช่วงที่สองวันนี้สนทนาหน้าไมค์เป็นช่วงของสาระสุขภาพนะคะซึ่งพี่จี๊ดกับอาจารย์หลินจะมาคุยกับคุณผู้ฟัง
ใช่พี่กับอาจารย์หลินเนี่ยก็จะคุยกันกับท่านผู้ฟังในเรื่องของอุบัติการณ์ของการเกิดโรคที่มันจะระบาดในกลุ่มเสี่ยงซึ่งคราวนี้ผู้ใหญ่ต้องระวังนะคะนั่นก็คือเรื่องของโรคคอตีบนะคะโรคคอตีบเนี่ยมันห่างหายไปตั้ง30กว่าปีละ แต่คราวนี้ถ้ากลับมาใหม่เนี่ยคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ใช่เด็กเพราะเด็กเขารับวัคซีนตั้งแต่แรกเกิดมาแล้วคุ้มครองมา2ขวบถึง4ปี12ปีเนี่ยเด็กเขารับตามรอบนะคะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเราซะอีกกับไม่ได้รับวัคซีนห่างหายนานมากเป็น30 40ปีนะคะแล้วคราวนี้กลับมาเนี่ยมันมีผลละทำให้ถึงชีวิตได
้
คอตีบก็ร้ายแรงถ้าเราเป็นขึ้นมานะคะในเด็กเป็นได้ผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะคะแล้วก็มันมาแล้วอ่ะก็ต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นฉีดวัคซีนไว้ดีกว่าก็ทำให้เราไม่ต้องได้รับโรคนี้นะเรามีภูมิแล้วเราก็ไม่เป็นใช่ไหมคะ
ต้องกันไว้ก่อน
ใช่ค่ะยังสามารถฉีดได้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในเดือนเมษาเนี่ยก็มีการรณรงค์แล้วก็เป็น
โ
ครงการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาด้วยก็สามารถที่จะไปติดต่อที่อนามัยต่างๆเนี่ยนะคะโรงพยาบาลของสาธารณสุขของรัฐนะคะไปติดต่อได้เลย
ค่ะ
ค่ะเดี๋ยวรอฟังในรายละเอียดอีกที
ค่ะใช่ค่ะมาช่วงสุดท้ายวันนี้ค่ะนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์อู๊ดนะคะอาจารย์ชันน้อยวสุวัตค่ะ
วันนี้ก็จะเป็นเรื่องความเชื่อที่คนไทยมีนะคะอย่างเช่นว่ามีมากมายทีเดียวความเชื่อนะคะแล้วก็คนต่างชาติเข้ามาบ้านเราเนี่ยบางทีเขาก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีความรู้เนี่ย เขาก็คงงว่าคนไทยเอ๊ะเดินเข้าบ้านมาแล้วยกมือไหว้อะไรน
ะ
ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเขาเข้าใจอ๋อมีพระภูมิเจ้าที
่
มีศาลปู่ย่าตายายอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่งงละนะคะมีอีกหลายสิ่งนะคะที่เป็นความเชื่อในกลุ่มคนไทยวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะ
คะ
รอติดตามว่าอาจารย์ชน้อยจะมาเฉลยกับท่านผู้ฟังนะ
คะ
วันนี้น้องซันจะมีข่าวแถม
นิดนึงค่ะ
ใช่ไหมคะ
ใช่
เป็นเรื่องอะไรเอ่ย
วันนี้นะคะก็คือเนื่องจากว่าหน่วยภาษาต่างประเทศของศูนย์วิจัยและบริการประชาการคณะศิลปศาสตร์เราเนี่ยค่ะเขาจะมีจัดอบรมฟรีให้บุคคลทั่วไป3ชั่วโมงเลย
อ๋อ
ค่ะ
ก็คือผู้
หัวข้อนี่ต้องรบกวนพี่จี๊ดอ่านดีกว่า
อันนี้เหรอคะ
จะได้ชัดเจน
อ๋อ tackling นะคะ tackling English at university การ tackling ก็คือการแก้ปัญหา tackle นะคะ tackle tackling ก็คือว่าเวลาคุณใช้ภาษาแล้วคุณมีปัญหาเนี่ยจะมีวิธีที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรนะคะการแก้ปัญหาเช่นการเดาศัพท์ได้ไหมในคอนเท็กซ์ในบริบทอะไรต่างๆเนี่ยการพูดได้สังเกตหินส์ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก
็
เป็นเรื่องของ tackling English at university
ใช่ค่ะ
อันนี้หมายถึงระดับมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือตั้งแต่มัธยมถึงมหาวิทยาลัยแล้วก็บุคคลทั่วไปด้วยนะคะ
ก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่แบบจะได้สอนเทคนิคให้เทคนิคพิเศษที่ทำให้คุณไม่กลัวในการที่จะใช้ภาษาจริงๆภาษาก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะคะเพียงแต่ว่าบางคนนะมีคล้ายๆกับทัศนคติที่ไม่เข้าใจไงก็เลยรู้สึกกลัวไปอายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ต้องอายค่ะเรียนใช้มากๆยิ่งคล่องขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวผิดด้วยนะเดี๋ยวมันก็จะสอนเราเองนะคะ
ค่ะก็ค
ือสนใจ
ใช่ค่ะก็คือคอร์สนี้จะเปิดสอนวันเสาร์ที่25เมษายนนะคะปีนี้สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปิยรัตน์นะคะเบอร์โทรนะคะ024708793เบอร์เดียวกับรายการของเราเลย
อีกทีหนึ่งนะคะน้องจันเบอร์โทรที่จะติดต่อเพื่อที่จะสมัครเรียนในวันที่25เมษายน2558นะคะวันเสาร์ที่25ทั้งวันนะ
คะ
ประมาณ3ชั่วโมงใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะ
มารับรู้เทคนิคใหม่ๆนะคะมาฟรีเลยค่ะ
ค่ะ
ก็
คือ
คือเบอร์อะไรคะน้องจัน
เบอร์โทรนะคะ024708793ค่ะ
ค่ะก็ฝากเป็นอภินันทนาการให้ท่านผู้ฟังนะคะใครที่ได้ยินข่าวดีนี้และสนใจนะคะก็อาจจะพาตัวเองสมัครมาโทรมาก่อนก็ได้ค่ะนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะได้มาแวะเยี่ยมเยียนคณะของเราด้วยแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ขอเชิญติดตามช่วงแรกของรายการเราได้เลยนะคะ
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจากสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นการพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาเล่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่ผมได้ไปประสบพบเห็นตอนที่ไปเรียนอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยก็คือเรื่องขนมนะครับคุยเรื่องขนมแล้วก็จะเล่าเกี่ยวกับขนมและวัฒนธรรมขนมก็เป็นสิ่งที่เราทานนอกจากอาหารหลักใช่มั้ยฮะหลังจากมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันมื้อเย็นแล้วก็อาจจะเป็นขนมที่เราทานก่อนนอนนะครับขนมนี่ก็จะมีน้ำตาลเป็นส่วนใหญ่นะครับเราลองสังเกตดูว่าขนมไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำกะทินะครับเป็นน้ำแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นของเหลวนะฮะเป็นน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องในขณะที่ขนมต่างประเทศอย่างของอเมริกาเนี่ยขนมก็จะเป็นก้อนเหมือนอย่างเค้กนะครับอย่างพวกที่เขาอบนะครับลองย้อนกลับมาดูขนมไทยนะครับขนมไทยมีกะทิมีน้ำตาลนะครับมีเกลือแล้วก็มีแป้งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นน้ำการที่มีขนมเป็นน้ำนะครับสะท้อนสิ่งแวดล้อมว่าอย่างเอเชียบ้านเรานะครับอากาศร้อนเพราะนั้นก็จะต้องมีขนมหรือว่ามีอาหารซึ่งมีส่วนของน้ำเพราะว่าทำให้ร่างกายเราได้รับน้ำจะได้ไม่ร้อนคิดถึงอย่างหมี่นะครับก็เป็นน้ำแกงส้มต้มยำน้ำหมดเลยนะครับและขนมก็เป็นน้ำส่วนใหญ่ก็จะมีกะทินะครับมีกะทิแล้วก็บางทีก็จะมีน้ำเชื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะทำไมนอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยว่าร่างกายต้องการน้ำทำไมต้องเป็นน้ำนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยอย่างไรนะครับผมอยากจะลองถามท่านผู้ฟังว่า มีใครคนไหนบ้างตอนที่หุงข้าวแล้วใช้ถ้วยตวงข้าวตวงน้ำไม่มีนะความคุ้นเคยทำให้เราแบบกะได้ว่าบนน้ำเท่านี้ข้าวเท่านี้นะครับเรากะได้เพราะว่าเราคุ้นเคยกับมันนะครับคุ้นเคยกับมันแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้ถ้าวันไหนข้าวไม่สุกทำไงบางคนก็อาจจะเติมน้ำเข้าไปนะครับวันไหนน้ำเยอะก็เปลี่ยนเป็นข้าวต้มนะครับเราไม่เคยทิ้งใช่ไหมเราไม่เคยทิ้งแล้วก็มีคำถามต่อมาว่าทำไมไม่วัดตั้งแต่ทีแรกไปเลยจะได้ไม่ต้องไปเป็นข้าวต้มหรือทิ้งเพราะว่าเราทำคุ้นเคยใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็จะเน้นคำถามเดิมว่าทำไมไม่วัดตั้งแต่ทีแรกจะได้ออกมาดีครั้งเดียวไม่ต้องทำหุงรอบสองอีกทำไมเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะว่าการวัดกับการตักตวงบ้านเราไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยนะครับอย่างขนมเป็นน้ำเนี่ยถ้าไม่ถ้าเราปรุงเสร็จแล้วในสุดเราไม่พอใจเราก็สามารถเพิ่มเติมได้ตลอดใช่ไหมครับเราเพิ่มเติมจนกระทั่งจะกินแล้วเนี่ยเราก็ยังเพิ่มเติมได้เพราะนั้นขนมเนี่ยเป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นไม่ต้องการการตักตวงเพราะเป็นน้ำน้ำเยอะตักออกมันหวานเติมน้ำมันเค็มเติมน้ำไม่หวานเพิ่มน้ำตาลนะครับเราจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดจนกว่าเราจะทานนะครับการที่เป็นน้ำเนี่ยทำให้คนไทยเรามีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ละเว้นในการตักตวงนะครับถ้าผมลองย้อนกลับมาดูขนมของประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศตะวันตกหลายอย่างขนมเขาทำจากไข่ทำจากแป้งนะครับทำจากน้ำตาลแล้วก็อบเราลองคิดดูสิครับท่านผู้ฟังว่าถ้าขนมมันอบเสร็จออกมาแล้วเนี่ยมันด้านมันไม่อ่อนมันชืดเขาจะเพิ่มอะไรได้ไหมครับเขาเพิ่มอะไรไม่ได้แล้วคือไม่ได้คือทิ้งอย่างเดียวขนมออกมาด้านไม่ฟูก็ต้องทิ้งจะไปใส่เติมไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นก้อนไปแล้วครับมันเป็นน้ำอย่างบ้านเราเนี่ยเรายังดัดแปลงเพิ่มเติมได้แต่ที่นู่นมันออกมาแล้วเนี่ยมันออกมาแล้วไม่ได้คือต้องทิ้งเพราะนั้นเขาก็เลยจะต้องวัดตวงทีแรกให้ดีไปเลยนะครับเพราะว่าผลลัพธ์ในสุดอาจจะต้องทิ้งนะครับถ้าไม่ได้คุณภาพที่ต้องการเพราะนั้นเมืองนอกกับการวัดเนี่ยเราลองมองจากการทำอาหารทุกอย่างก็เหมือนกันครับอาหารที่นู่นจะมีการตวงวัดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องมาแก้ที่หลังนะฮะไม่ต้องมาแก้ที่หลังเราลองมานั่งนึกถึงการวัดในชีวิตประจำวันนะครับเราเคยทำน้ำหวานเราก็คงไม่ต้องวัดนะเพราะเราก็คอยชิมได้เรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเราวัดแล้วเนี่ยเราก็คงไม่ต้องจะชิมนะไม่ต้องชิมทุก3นาที5นาทีว่าเป็นยังไงนะครับผมเคยเมื่อก่อนเคยทำอะไรหวานๆน้ำหวานอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวเติมน้ำบ้างน้ำตาลบ้างจนในสุดล้นหม้อครับล้นหม้อในสุดก็ต้องทิ้งบางอย่างก็ต้องทิ้งเสียดายนะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยวัตถุดิบมันถูกครับน้ำตาลก็ถูกครับน้ำก็มีได้ตลอดกะทิก็ต้นมะพร้าวหลังบ้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมองของบ้านเราเนี่ยเราคิดว่าของ1ไม่แพง2เราสามารถหาได้ของได้ต่างๆรอบบ้านเรานะครับเราก็เลยไม่ต้องตักตวงนะฮะอ่ะลองมาดูว่าต่างประเทศทำไมต้องตักตวงดูอย่างไข่ไก่นะครับไข่ไก่เป็นของมีค่านะฮะเพราะว่าถ้าหน้าร้อนไข่ไม่ออกไข่นะครับอันที่2คือน้ำตาลถ้าเรามองดีๆเนี่ยมาจากอ้อยอ้อยเป็นพืชเมืองร้อนนะครับเพราะนั้นที่นู่นก็เลยราคาแพงทุกอย่างเขาเลยต้องตักตวงให้ดีสุดดูอย่างพืชที่มาทำแป้งสาลีนะครับปลูกได้เฉพาะหน้าร้อนอย่างเดียวครับหน้าหนาวหิมะมันตกปลูกไม่ได้เพราะนั้นเขาป้องกันการเสียของครับเพราะว่าปีนึงอ่ะเขาทำได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมฮะแต่อย่างมะพร้าวบ้านเรามันก็มีลูกทั้งปีนะครับอากาศมันเอื้อทำให้ของใช้เราเหลือเฟือเราเลยไม่ค่อยตักตวงเท่าไหร่นะฮะเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับอาหารก็คือผมเคยซื้อขนมหลายครั้งที่เนี่ยแล้วก็อาหารหลายอย่างบางทีแม่ค้าทำเกินเขาก็เสียดายไม่กล้าทิ้งใช่ไหมเขาก็บางทีเขาก็ใส่ให้ผมใส่ถุงอีกใบนึงบางทีค่อยผมชิมตรงนั้นเลยเพราะว่ามันเกินมันเหลือในถ้วยที่เขาตวงตักตวงนะครับบางทีผมไปซื้อน้ำหรือว่าพูดง่ายอย่างน้ำหวานอย่างเงี้ยนะครับบางทีเขาตักเขาตวงบางทีเหลือเขาก็เสียดายไม่กล้าทิ้งเขาก็เลยให้ผมชิมตรงนั้นเลยให้เสร็จแต่ในเมืองนอกบางทีผมเห็นผมไปร้านเครื่องดื่มอย่าง Starbucks นะครับง่ายๆเลยท่านผู้ชมคงนึกออกเขาผสมไอ้เหมือนกับเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มผสมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ตักน้ำแข็งไปแล้วก็ปั่นเหมือนกับไอ้สมูทตี้บ้านเราเนี่ยครับเผอิญว่าพอเทเสร็จแค่ผมมันล้นเราผมก็เลยนึกในใจว่าเขาคงจะเทใส่ให้เราอีกแก้วนึงให้เราลองชิมตัวนั้นเลยหรือไม่งั้นคนขายก็น่าจะเก็บไว้ทานเอง เพราะว่ามันเหลือใช่ไหมครับเป็นของทานได้ผมก็นั่งมองอยู่ในสุดเขาเทให้ผม1แก้วผมจ่ายเงินผมก็นึกว่าเขาจะเทผมอีกแก้วนึงเพราะมันเหลือในที่ปั่นน้ำแข็งนะครับเครื่องปั่นเขาคว่ำทิ้งครับเขาคว่ำทิ้งผมเสียดายมากเลยว่าให้เรากินซะก็เราก็คงไม่ว่าอะไรหรือว่าเขาเก็บไว้กินเองผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเสียดายของทำไมเขาคว่ำไว้ที่ปั่นน้ำปั่นนะครับคว่ำทิ้งเลยแล้วก็ผมก็รู้ว่ามันเป็นเฉพาะร้านนี้ผมก็ไปหลายที่นะครับลองสั่งน้ำปั่นสตรอเบอรี่บ้างน้ำปั่นแตงโมบ้างนะครับก็เหมือนเดิมหมดเลยคือเทเสร็จผม1แก้วผมจ่ายเงินแล้วที่เหลือคาไอ้ที่ปั่นเขาจะคว่ำทิ้งผมก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมเขาไม่ให้ผมอีกแก้วนึงนะทำไมเขาไม่เก็บไว้กินเองลองเดาซิว่าคำตอบที่เขาให้ผมคืออะไรเขาบอกผมว่าคนลูกค้าแต่ละคนเนี่ยมาซื้อนะครับมาซื้อ1แก้วเนี่ยเขาก็อยากได้ปริมาณ1แก้วมาซื้อ2แก้วก็อยากได้2แก้วนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการสมมุติผมสั่งเครื่องดื่ม1แก้วผมได้1แก้วก็น่าจะจบใช่ไหมฮะแล้วก็เหตุผลที่2ที่เขาบอกผมก็คือเขาบอกว่าคนทำคนขายเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าลูกค้าแต่ละคนน่ะมีปัญหาด้านสุขภาพอะไรบ้างใช่ไหมครับไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไปซื้อน้ำสตรอเบอรี่ปั่น1แก้วประมาณ250ซีซีนะฮะก็สมมุติผมกินเป็นเบาหวานเนี่ยก็คือปริมาณนั้นก็คือหมอคงแนะนำให้ผมกินได้ปริมาณขนาดนั้นเขาไม่กล้าผมเยอะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าผมมีข้อจำกัดด้านสุขภาพอะไรบ้างเขาไม่รู้นะครับเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่กล้าให้เขากลัวว่าให้มาปุ๊บผมจะทานหมดแล้วก็มันจะเกินระดับน้ำตาลซึ่งหมอห้ามผมนะครับทางที่ดีก็คืออะไรก็ตามที่มันเหนือนอกเหนือจากสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยเขาจะทิ้งเขาไม่กล้าให้เขากลัวผมจะดื่มหมดน้ำตาลในเลือดขึ้นนะครับก็เป็นปัญหากับผมอีกนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะทิ้งเขาคิดว่าปลอดภัยที่สุดนะครับปลอดภัยที่สุดที่หัวข้อที่เกี่ยวกับอาหารในด้านถัดมาก็คือเรื่องของถั่วนะครับถั่วลิสงนะครับถั่วลิสงหรือถั่วเขียวถั่วเหลืองบ้านเราหลายๆถั่วที่นู่นมีขายหมดนะครับมีขายหมดแต่คนไทยเราจะโชคดีอย่างนึงคนไทยไม่ค่อยมีคนไหนที่แพ้ถั่วผมลองหลับตานึกลองถามตัวเองว่าเราเคยมีเพื่อนคนไหนที่แพ้ถั่วไหมคำตอบก็คือไม่มีผมไม่เคยเจอใครในประเทศไทยเลยที่แพ้ถั่วเอามีหลานชายผม1คนแต่ว่าแพ้ไม่มากนะครับแพ้เฉพาะถั่วปักอ้าถั่วกับบ้านเราเนี่ยเราทานกันมานานจนเราคิดว่าคงไม่มีคนแพ้แต่เมืองนอกนะครับถึงแม้ว่าเขาจะทานมานานแต่เปอร์เซ็นต์คนแพ้นี่ประมาณ 30% ใน30ใน100นะครับที่แพ้ถั่วแล้วก็โดยเฉพาะถั่วลิสงนี่ผมอาจจะคิดว่าประมาณ 35% ก็แสดงว่ามีคนเดินผ่านเรา10คนเนี่ย3คนครึ่งแพ้ถั่วลิสงนะครับเวลาการแพ้ของเขานี่บางคนแพ้ได้กลิ่นไม่ได้นะครับได้กลิ่นไม่ได้ได้กลิ่นจะไอจะจามบางคนแพ้หนักๆถ้าเผลอเข้าปากนะครับทำให้ต้องถูกส่งโรงพยาบาลมีการชักหลอดลมไม่ดีทำงานผิดปกติเพราะว่าร่างกายได้รับถั่วนะเราซื้อของมาหนึ่งอย่างที่ประเทศอเมริกาเนี่ยถ้าเรามองด้านหลังกล่องหลังกระป๋องนะครับเราจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบต่างๆอย่างเส้นน้ำตาล 10% เกลือ 3% แป้ง 7% สารเคมีอื่น 4% ก็จะมีถ้าเราหมุนกระป๋องนะครับหรือว่าหมุนกล่องเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนประกอบอาหารที่เราทานอ่ะมันมีอะไรบ้างนะฮะและอีกอันหนึ่งถ้าคุณผู้ฟังได้ไปอเมริกาเนี่ยลองอ่านข้างหลังได้ละเอียดจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเขาจะบอกว่าอาหารประเภทนี้ทำในโรงงานซึ่งใช้ในการประกอบอาหารอย่างอื่นที่มีถั่วเป็นส่วนผสมนะครับปรุงในที่เดียวกับที่ปรุงพร้อมกับอาหารประเภทอื่นหรือว่าอาหารกระป๋องประเภทอื่นที่มีถั่วเป็นส่วนผสมบางทีอาจจะมีฝุ่นละอองจากถั่วเนี่ยกระเด็นเข้ามาก็ได้เขาจะเตือนขนาดนี้เลยนะครับว่าหรือก็บอกว่าโรงงานเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีถั่วแล้วแต่ว่า10ปีก่อนเนี่ยเคยผลิตอาหารซึ่งมีถั่วเป็นส่วนประกอบเขาจะเตือนขนาดที่ว่าอย่างนี้เลยนะครับว่าครั้งหนึ่งโรงงานนี้เคยใช้ทำอาหารที่เกี่ยวกับถั่วหรือมุมหนึ่งของอาหารของร้านอาหารหรือว่ามุมหนึ่งของโรงงานเนี้ยใช้เป็นที่ที่ผลิตอาหารซึ่งมีถั่วเป็นส่วนประกอบเพราะว่าอาการแพ้ถั่วอย่างที่ผมบอกคือบางคนจะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าหายใจไม่ออกนะครับแล้วก็นอกจากถั่วแล้วเนี่ยก็มีสารอาหารประเภทอื่นซึ่งคนที่ประเทศอเมริกาแพ้เพราะฉะนั้นเป็นกฎหมายนะครับว่าบริษัทที่ผลิตอาหารจะต้องเตือนผู้ฟังว่าในอาหารข้างหลังเนี่ยในข้างหลังกระป๋องเนี่ยว่าอาหารประเภทนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างมีถั่วอยู่ไหม นะครับเพราะว่าเคยมีประวัติว่าหลายคนเสียชีวิตต่อปีที่ประเทศอเมริกาเพราะว่าเผลอทานอาหารที่มีถั่วหรือว่าละอองของถั่วเข้าไปนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ไว้โอกาสหน้าผมจะมาเล่าเกี่ยวกับอาหารซึ่งยังไม่หมดแค่นี้ครับแล้วก็จะมีต่อเกี่ยวกับอาหารครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็เป็นช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะเป็นช่วงของสนทนาหน้าใหม่ซึ่งวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องหลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลนะคะเราก็จะมาสนทนากันในเรื่องของสุขกายสบายใจเน้นในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจทั้งหลายนะคะสวัสดีค่ะน้องหลิน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ดแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
ค่ะวันนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นเรื่องของวาระพิเศษที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพนะน้องหลินนะเราก็คุยกันมาหลายเรื่องแล้วที่ผ่านมานะคะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บวันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบถือว่าสำคัญเหมือนกันสำหรับคนวัยหนึ่งเลยกลุ่มเสี่ยงนะคะน้องเล
ยเฉพาะช่วงนี้ก็กำลังม
ีท่านผู้ฟัง
กฎการ
ใช่
เตือนเราน
ั่นคือเรื่องของโรคในอดีตนะคะโรคในอดีตที่มันห่างหายเราไปนานมากเลยนะคะแล้วปรากฏว่าระยะหลังมันมีอุบัติการณ์เกิดขึ้นว่ามันมีการแพร่ระบาดโดยเฉพาะจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ใช่ค่ะ
นะคะแล้วก็ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วล่ะก็มีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนเพิ่มนะคะซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะพอนึกออกนะคะถ้าใครติดตามข่าว
ครา
วนะคะวันนี้น้องหลินได้ข่าวว่าไปเจ็บตัวมาแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะเมื่อเช้าหลินก็ไปรับวัคซีนมาแล้วด้วย
นั่นสิคะ อันนั้นก็คือวัคซีนที่เรียกว่าวัคซีนคอตีบนะคะนั่นก็คือวันนี้เราจะมาคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของโรคคอตีบฟังดูแล้วคนวัยอย่างพวกเราเนี่ยจริงๆก็แทบจะไม่คุ้นละเพราะว่าเราไม่เคยเห็นคนเป็นคอตีบไงนะคะไม่ค่อยเจอ
โรคที่หายไปนานมากแล้วค่ะ
ที่มันหายไปนานหรือดูเหมือนมันห่างหายจากชีวิตเราเนี่ยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมหลิน
เป็นเพราะว่าม
ันมีการฉีดวัคซีนควบคุมโรคไว้ดี
เราก็เลยไม่ป่วยด้วยโรคนี
้เราเนี่ยผ่านมาได้โดยบังเอิญแต่ว่ารุ่นลูกหลานรุ่นเด็กรุ่นหลังนะคะประมาณรุ่นเนี่ยเด็กยุคปัจจุบันเนี่ยเขาครอบคลุมหมดแล้ว
คือรับวัคซีนหมดแล้วว
ัคซีนเขาต้องฉีดแบบหมอก็จะเหมือนกับวางแผนเลยนะคะที่จะฉีดตั้งแต่ช่วงอายุ2เดือนเป็นต้นไปเนี่ยเขาต้องฉีดกระตุ้นภูมิมาเรื่อยๆนะคะถึง5เข็มเนี่ยนะคะ5เข็มตั้งแต่แรกเกิดจนถึง2ขวบเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จไปแล้ว4เข็
ม
นะแล้วหลังจากนั้นกระตุ้นภูมิอีกนะคะรวมเป็นทั้งหมด5ครั้งประมาณนั้น
อย่าง
กรณีอย่างลูกของพี่เนี่ยน
ะ
เขาโต10ขวบเนี่ยเขาไม่ต้องห่วงแล้วเขามีภูมิคุ้มกันเรียบร้อยนะคะแต่ว่าอย่างพวกเรานี่แหละน่ากลัวกว่า
คือฉีดตั้งแต่โอ้โห
เราอาจจะไม่ได้ฉีดด้วยซ้ำมั้งเพราะว่าอย่างของพี่เนี่ยอาจจะไม่ได้ฉีดแต่ว่าเผอิญช่วงนั้นมันอุบัติการณ์การระบาดอาจจะไม่มาก
ไม่มี
แล้วเราผ่านไปแต่ว่ามารุ่นหลังเนี่ยก็มันกลับมาอีกทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วมันกลับมาได้ยังไง
นั่นสิคะ
มันกลับมาได้ยังไง
ม
ันมีเหตุเหมือนกันก็คือว่าสาเหตุที่ว่ามันกลับมาได้ไงนี่เดี๋ยวต้องรีเฟอร์ถึงข้อมูลนะคะว่ามันกลับมาได้ยังไงนะคะ
อย่าง
เขาบอกว่ามันมีความเป็นไปได้หลินหลายประเด็นด้วยกันนะคะอันแรกเลยเขาบอกว่ามันเกิดจากการให้วัคซีนที่ไม่ครอบคลุมก็คือว่าดูเหมือนในเมืองมันอาจจะให้ครบแต่ในบางท้องที่อ่ะ
ที
่ไม่ครบหรือบางทีเนี่ยพ่อแม่แบบต้องเดินทางล่อนเล่บางทีแบบลูกก็ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนหรือออกไหมคะบางทีเขาอาจจะย้ายที่อยู่บ่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะตามไม่ครบเข็มอ
่ะ
นะคะ
ทีนี้ก็ทำให้ป่วย
นะ
พอมาป่วยช่วงนี้ไม่มีวัคซีนก็เลยต้องมาถามหาวัคซีนกัน
แล้วก็อีกอันนึงหลินมันมี3ประเด็นนะคะอันนึงก็คือว่าโรคเนี้ยมันหายจากประเทศไทยไปนานถึง30ปีละ
ค่ะนานมาก
มันไม่มาเลยก็คือว่ามันคุมเอาไว้จนกระทั่งมันเกิดไม่ได้อ่ะนะคะคือฉีดวัคซีนไว้หมดมันก็เลยมีภูมิไงฮะก
็
เลยโรคมันก็ไม่มีโอกาสเกิดนะคะเขาบอกว่าโอเคมันคุมได้30ปีแต่ว่าโรคทุกโรคเนี่ยมันก็พยายามที่จะมีโอกาสที่จะ
เหมือนเขาปรับ
มันก็ต้องอยู่ให้ได
้ของเขา
ใช่พอนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยประชาชนอย่างรุ่นอายุเสี่ยงก็คือ20ถึง50ปีอัพเนี่ยนะคะพวกนี้เนี่ยคือภูมิมันค่อยๆลดลงโดยเฉพาะคนอายุสูงอายุเนี่ยก็จะมีภูมิลดลงเรื่อยๆปัญหามันก็จะมา
โรคก็จะมาหาเรา
ใช่จะมาหาคน
ภูมิเราไม่มีแล้วอะค่ะ
นะคะนั่นก็คือกลุ่มเสี่ยงเลยนะคะนั่นก็คือภูมิคุ้มกันของประชากรที่สูงวัยเนี่ยเริ่มลดลงนะคะก็จะมาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโรคนะคะ
อ
ีกอันนึงเนี่ยเขาบอกว่าวัคซีนคอตีบเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ปี2524 นะคะซึ่งเราก็ไม่พี่เนี่ยไม่
แสดงว่าหลินไม่ทันแน่เลยค่ะพี่จี๊ด
ใช
่หลินเกิดก่อน24
อย่าเอ็ดไป
อย่าเอ็ดไปโอเคเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะรู้หมดเลยเราบอกใบเรียบร้อยแล้ว
อายุเราที่จะมาพูดน้ำเสียงก็คงเดาได้นะว่าเราคงจะเกิดก่อน2524นานมากนะคะเอาล่ะเป็นว่าผู้ที่เกิดก่อน2524ท่านผู้ฟังลองเช็คตัวเองดูนะคะว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนนะคะคนเหล่านี้นะคะเขาบอกว่าบางคนยังไม่ได้รับวัคซีนชนิดนี้เลยเห็นไหมที่รอดมาได้กระบุญโขแล้วนะคะเขาบอกว่าผู้ป่วยเหล่านี้นะคะมันก็แน่นอนแหละคือพวกนี้ไม่ได้รับวัคซีนเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นและแพร่กระจายได้ก็คือคนที่ไม่ได้รับตั้งแต่ในอดีตแต่ตอนนี้ภูมิมันก็ตกอย่างที่บอกนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงกลับมาระบาดอีก
ค่ะ
ทีนี้น้องหลินคงต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงละว่าคอตีบนั้นเป็นอย่างไรนะคะไอ้โรคคอตีบมันเกิดจากเชื้ออะไรทราบไหม
ก็จากข้อมูลที่ได้ศึกษามานะคะคอตีบเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะพี่จ
ี๊ดใช่นะคะชื่อเรียกยากนิดนึงแบคทีเรียนี้นะคะชื่อโครีนแบคทีเรียมนะแล้วก็มีคำว่าดิฟทีเรียด้วยนะคะเอาเป็นว่ามันเป็นแบคทีเรียตัวหนึ่งก็แล้วกันแบคทีเรียมันต้องได้รับยาปฏิชีวนะมันถึงจะตายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเขาจะมีวิธีรักษาโดยใช้ปฏิชีวนะเข้ามาทีนี้ว่าตัวแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยพอมันเข้ามาแล้วสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ามันจะก่อให้เกิดผลคือเกิดพิษขึ้น
ค่ะ
นะเชื้อมันจะอยู่บริเวณไหนหลินทราบไหม
จากเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะเริ่มที่คอแต่ว่าจริงๆแล้วคือเขาจะไปทำลายระบบกล้ามเนื้อหัวใจ
อ
ัน
นั้นคือเอฟเฟกต์ที่ตามมาเขาเรียกว่าโรคแทรกซ้อนคือจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่จมูกกับคอแต่ว่าเชื้อเนี่ยมันสร้างพิษขึ้นมาด้วยไอ้แบคทีเรียตัวนี้มันสร้างพิษต่อกล้ามเนื้อมันก็จะไปที่กล้ามเนื้อหัวใจทำให้หัวใจวายค่ะ
ก็เลยทำให้ถึงตายได้เขาก็เลยเป็นโรคที่น่ากลัว
และอีกอันนึงคือเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบมันก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อตายเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือเรื่องที่น่ากลัวก็คือมันไปกระทบกับกล้ามเนื้อหัวใจนะคะทำให้เกิดพิษขึ้นมาแล้วก็เข้าไปสู่นะคะระบบกล้ามเนื้อต่างๆนะคะหัวใจวายได้นะคะอันนี้ก็คือถ้ารักษาไม่ทันก็มีโอกาสที่จะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต
หลินฟังชื่อโรคอะค่ะพี่จี๊ดคอตีบนึกว่าเป็นแล้วคอมันเล็กลงรีบแต่มันไม่ใช่
แต่มันจะมีอย่างงี้ไงคือในช่องคอเนี่ยมันจะตีบจริงๆนะแต่ไม่ใช่คอรีบนะแต่ว่าข้างในช่องที่เป็นหลอดลมเนี่ยมันก็จะมีอาการเหมือนกับว่าม
ันบวม
ใช่ไหมแล้วมันมีด้วยก็คือทำให้หายใจไม่ออกด้วยนะคะอาการเนี่ยมันจะมีนะหลินบอกว่าพอรับเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มแสดงอาการก็คือว่าหลังจากฟักตัวได้2-5วันเนี่ยเชื้อมันอยู่เนี่ยแล้วมันก็จะมีอาการไข้ต่ำๆอ่ะคล้ายๆกับเป็นหวัดนะคะ
ค่ะ
มีลักษณะไอเสียงก้องนะมีอาการเจ็บคอเนี่ยดูเหมือนหวัดเลยนะเบื่ออาหารนะคะถ้าเด็กโตหน่อยบ่นว่าเจ็บคอคล้ายกับคออักเสบมีลักษณะต่อมน้ำเหลืองที่คอโตเห็นไหมคล้ายหวัดเลย
ใช่ค่ะ
แต่ว่าที่เอกลักษณ์ของมันสำคัญมากคือหมอเขาจะเอาไฟส่องใช่ไหมฮะ
แล้วจะเห็นเป็นหนองใช่ไหม
ไม่ใช่หนองถ้าหนองเป็นทอนซิลอันนี้จะเป็นลักษณะเยื่อสีขาวเทา
อันนั้นไม่ใช่หนองใช่ไหมคะแต่เป็นการอักเสบ
เป็นเยื่อสีขาวปนเทาต้องดูที่เยื่อมันจะเป็นเยื่อหนา
ๆที่เกาะอยู่
นะคะอันนี้แหละที่น่ากลัวก็คือมันจะปล่อยพิษออกมาละบริเวณทอนซิลกับลิ้นไก่คือหมอจะดูสีนะคะสีของมันว่าเป็นออกเทาๆเป็นเยื่อนั่นนะคะแล้วตรงเนี้ยถ้ามันออกมาทับซ้อนมากๆปุ๊บมันก็จะมีปัญหาทำให้
มันก็จะทำลายเนื้อเยื่อที่ดีบริเวณนั้น
ใช่มันจะมีการอักเสบนะมีเยื่อมาปิดทางเดินหายใจแล้วก็ทำให้การเดินทางหายใจเนี่ยมันตีบ
มันไม่สะดวก
เขาถึงเรียกคอตีบไงแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆเช่นผิวหนังเยื่อบุตาช่องหูไปหมดเลยนะคะมันก็คงจะตีบตันไปหมดนะคะเกิดกลางด้วยเขาบอกนะคะมันจะมีลักษณะน้ำมูกปนเลือดเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ย
นั่นก็คืออาการคอตีบ
นั่นแหละอันนี้ฟังดูก็โอเคนึกภาพออกนะคะโรคแทรกซ้อนก็จะตามมา
ก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวกับช่องจมูกช่องคอ
ใช่ใช่
แล้วก็มีอาการคล้ายๆกับไข้หวัดเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้เนี่ยเรามีลูกหลานหรือคนใกล้ชิดเนี่ยที่มีอาการคล้ายๆหวัดก็อย่าเพิ่งไว้ใจว่าเป็นหวัด
ใช่
ไหมคะก็ควรจะพบแพทย์อาจจะเป็นเริ่มแรกของการเป็นคอตีบก็ได้
ถ้าเด็กที่เราแน่ใจว่าเขารับวัคซีนแล้วเขาจะไม่เป็นส่วนมากเนี่ยถ้าเด็กได้รับวัคซีนตามเวลานะคะ
ก็จะไม่เป็น
ใช่ทีนี้เราจะมาดูกันว่าวัคซีนจริงๆเนี่ยเขาใช้กันยังไงนะคะวัคซีนที่เขาใช้เนี่ยถ้าเป็นเด็กนะคะกำหนดที่แพทย์ที่เป็นกุมารแพทย์นัดใช่ไหมที
่
แรกเกิดเขาก็จะฉีดตั้งแต่อายุ2เดือนหลิน
ค่ะ
2เดือนฉีด4เดือนก็กระตุ้นต่อนะคะ4เดือนเสร็จก็มา6เดือน
ค่ะ
พอ6เดือนเสร็จก็18เดือน
ค่ะ4ครั้งละ
4ครั้งแล้วพออีกครั้งนึงก็คือตอน4ขวบ
ค่ะ
4ขวบกระตุ้นก็ครบ5เข็มแล้วจะกระตุ้นอีกทีนึงตอน10กว่าขวบ นะประมาณ6ไม่เกิน12ปีกระตุ้นอีกรวมแล้วก็6เข็มนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าอยู่ในเมืองนะคะที่แพทย์คลอดลูกที่โรงพยาบาลเนี่ยแพทย์เขาก็จะคุ้มครองแน่นอนว่าต้องมาฉีดวัคซีนตามรอบระยะเวลาอ
ัน
นี้ก็ไม่น่าวิตกอะไรเพราะถ้าเด็กได้ฉีดครบภูมิเขาก็จะอยู่ยาวนานค่ะตอนนี้ที่เราห่วง
เนี่
ยไม่ค่อยห่วงเด็กเท่าไหร่นะ
ห่วง
ผู้ใหญ่ค่ะตอนนี้คือกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเป็นผู้ใหญ่นะคะท่านผู้ฟังใครที่อายุ20ปีถึง50นะคะจริงๆของเราอาจจะเกินของพี่อย่าเกินของหลินไม่เกินก็ยังเสี่ยงอยู่นะคะ50อัพขึ้นไปก็ยังเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้
ไปฉีดวัคซีน
นะคะตอนนี้เนี่ยเขามีทั่วประเทศเลยหลินน
าน
แล้วด้วยแต่ว่าปีนี้เป็นปีรณรงค์แล้วก็เป็นเฉลิมฉลองวาระพิเศษนะค
ะ
เนื่องจากอะไรคะ
โอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค
่
ะ
ใช่ค่ะวันเกิดของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านก็คือวันที่2เมษาถูกไหมคะ
ค่ะ
เขาก็เลยจัดการให้มีเรื่องของการฉีดวัคซีนเฉลิมฉลองพระชนมายุ5รอบของพระองค์ท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังมีความประสงค์ที่จะได้รับวัคซีนน่าจะติดต่อได้นะคะในโรงพยาบาลของสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท
ุ
กแห่งทั่วประเทศนะคะอ
ัน
นี้จะยาวไปจนถึงวันที่30เมษายนนะคะนั่นก็คือถึงสิ้นเดือนเมษายนป
ี
2558เนี่ยท่านผู้ฟังก็สามารถติดต่
อ
ที
่
จะขอรับวัคซีนได้เวลาฉีดวัคซีนแล้วผลข้างเคียงมีอะไรไหม
จริ งๆใช่อันนี้สำคัญมากทีเดียวอ
ย
ู่
ที่คนฉีดเนี่ยจริงๆฉีดแล้วก็ไม่เจ็บเท่าไหร่นะคะตอนฉีดนะคะมือเบาก็ไม่เจ็บนะคะอาการข้างเคียงก็จะมีบ้างเช่นอะไรบ้างคะ
ปวดบวมแดง
ใช่ร้อนบริเวณที่ฉีดของพี่นี่มีอาการคันๆนิดหน่อยนะคะเพิ่งไปฉีดมาเมื่อดา
แต่พี่จีไม่มีไข้ใช่ไหมคะเพราะบางเคสเนี่ยอาจจะเป็นไข้ก็ได้
เป็นค่ะเป็นแต่เป็นต่ำมากเป็นไข้ต่ำๆแต่ว่าการมีปฏิกิริยาพี่ก็ว่าดีนะเพราะว่ามันเท่ากับว่ามันกำลังแสดงปฏิกิริยาที่จะตอบรับสนองวัคซีนแล้วร่างกายเราก็จะเหมือนถูกกระตุ้นภูมิแล้วถ้
า
ฉีดไปนิ่งๆนี่คงจะแปลกอยู่นะ คือจริงๆแล้วให้มันมีปฏิกิริยาบ้างอ่ะดีแล้ว
ให้รู้ว่าเราได้รับวัคซ
ี
น
ก็คือเขาต่อสู้แล้วไงเขาสร้างภูมิละ นี่ก็คือเราจะมีภูมิขึ้นนะคะควรฉีดค่ะนะคะแล้วก็ติดต่อได้เพราะว่าคิดว่าคงไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าในนี้ก็ประกาศไว้แล้วนะคะว่าม
ารับวัคซีนฟรี
ใช่นะคะทั่วประเทศเลยนะคะ
ค
่
ะ
อันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากกับท่าน
หรืออาจจะติดต่อที่อนามัยหรือสาธารณสุขใกล้บ้านก็ได้นะคะ
ใช่พี่คิดว่าทำได้แล้วก็คือป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่นี่คือว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะมีปัญหาละเริ่มลดลงการต้านทานอะไรต่างๆมันไม่ว่องไวเหมือนหนุ่มสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำอะไรป้องกันตัวเองไว้อะมันก็จะดีกว่าเพราะไม่งั้นมันทรุดเร็วนะคะ
ใช่
เป็นอะไรนี่มันจะทรุดแล้วนะ
รับวัคซีนเนี่ยดีกว่ามารักษาทีหลังอะค่ะ
ใช่ค่ะงั้นก็เลยอยากจะฝากเรื่องนี้นะคะว่าหลายท่านเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะ
ก็เชิญไปรับวัคซีน
ก็ขอเชิญไปรับวัคซีนได้นะคะที่โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งนะคะรวมทั้งอนามัยต่างๆเนี่ยก็ติดต่อได้นะคะเขตท
ุ
่งครูของเราก็อยู่ตรงนี้ก็มีอนามัยด้วยเช่นกันนะคะ
ทุกคนก็จะได้มีสุขภาพดีกันทั่วหน้าค่ะ
ค่ะก็คิดเช่นนั้นนะคะแล้วก็ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงของนานาสาระค่ะท่านผู้ฟังแล้วเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระดิฉันชาน้อยวสุวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์นะคะเราได้คุยกันในเรื่องของอาเซียนกันมาก็เยอะแล้วก็ดิฉันก็ได้หยุดพักไประยะหนึ่งได้มานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของวาเลนไทน์ใช่ไหมคะที่ผ่านไปแล้วก็สัญญากับท่านผู้ฟังว่าจะกลับมาในเรื่องของการเตรียมตัวภาษาอังกฤษสำหรับต้อนรับอาเซียนนะคะทีนี้พอดีเผอิญไปเจอหนังสือนะคะที่หนังสือเรียนภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งน่าสนใจมากนะคะในการที่เราจะเรียนรู้และก็สื่อสารกับเพื่อนบ้านชาวอาเซียนเนี่ยจริงๆไม่เพียงแต่ว่าเราจะรู้จักเขานะคะที่สำคัญก็คือตัวเราเองเนี่ยเรารู้จักตัวเราเองดีเท่าไหร่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องกลับมามองนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถจะบอกหรือสื่อสารข้อมูลของตัวเราเองในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาวัฒนธรรมการเรียนรู้นะคะประวัติศาสตร์และทุกๆด้านเนี่ยมันก็จะดูไม่โอเคใช่ไหมคะเพราะว่า ขาก็จะต้องมองว่าเราเองเรายังไม่รู้จักตัวเราเองเลยและเราจะไปเรียนรู้หรือช่วยเหลือเพื่อนบ้านได้อย่างไรนะคะก็เป็นที่มาของการที่จะนำเสนอนะคะภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งเรามาค่อยๆดูกันนะคะว่าในหัวข้อต่างๆนะคะเราจะนำเสนออะไรได้บ้างซึ่งสำหรับในครั้งแรกเนี่ยนะคะก็อยากจะนำเสนอในส่วนของ Thai beliefs นะคะ Thai beliefs หรือความเชื่อของคนไทยนะคะความเชื่อเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกชนชาติภาษานะคะอาจจะมีเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างนะคะแต่มันเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะคะที่จะนำมาแลกเปลี่ยนและพูดคุยกันเพราะจะทำให้เรารู้จักตัวตนของชาตินั้นๆได้เป็นอย่างดีในประเทศไทยเรานะคะจะมีวัตถุต่างๆมากมายนะคะที่สะท้อนความเชื่อของคนไทยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะมีผ้าพันนะคะบางทีก็พบว่า7สี7ซอกนะคะพันรอบลำต้นหรือจะเป็นสารเล็กๆที่อยู่ตามมุมตึกริมรั้วบ้านแล้วก็ความเชื่อเหล่านี้นะคะมีหลายรูปแบบมากจริงๆไม่ได้เป็นรูปแบบอย่างเดียวนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายความเชื่อจะสะท้อนความเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนไทยเราด้วยนะคะคือคงจะต้องเตรียมพร้อมที่จะอธิบายให้เพื่อนชาวต่างชาติชาวอาเซียนนะที่มาบ้านเราว่าเอ๊ะเข้ามาแล้วเนี่ยทำไมศาลพระภูมิหันไปนะคะนี่คืออะไรใช่ไหมคะเราก็ต้องพร้อมที่จะตอบได้หรือเราจะตอบเขาได้ยังไงนะคะในความเชื่อของเรานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจนะคะเขาบอกว่าทำไมคนไทยนะคนไทยถึงได้เชื่อถือในเรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วนะคะคนไทยเนี่ยเราเชื่อความในเรื่องของวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่สถิตอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่อยู่ในบุคคลนี่เราก็จะทราบดีนะคะมีข่าวคราวอยู่เสมอถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เชื่อทั้งหมดใช่ไหมคะแต่อย่างน้อยเวลาที่เรามีข่าวคราวเนี่ยเราก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นความเชื่อของคนไทยทีนี้คำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะว่าความเชื่อในเรื่องวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่าanimism นะคะความเชื่อเหล่านี้นะมันถูกวางรากฐานนะจาก animism นะก็คือสะกดง่ายนะคะ ani แล้วก็ mism misim มันเป็นศัพท์ที่เราอาจจะเก็บไว้ใช้เขาอธิบายคำว่า animism ว่า animism is the belief that all objects have spirits which affect the well-being of people around them ก็อธิบายง่ายนะคะanimism ก็คือความเชื่อว่าวัตถุทุกอย่างนะคะมีสปิริตหรือจิตวิญญาณนะคะอยู่ซึ่งจะมีผลต่อความเป็นดีอยู่ดีของคนที่อยู่รอบๆตัวนะคะทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าความเชื่อเหล่านี้เนี่ยไปแฝงอยู่ที่ใดบ้างนะคะเขาบอกว่า it is believed that there are spirits in trees rocks and mountains as well as people นะคะ it is believed that นะคะเป็นสำนวนที่น่าสนใจคือเชื่อกันว่าก็ไม่ได้มีที่มาเลยว่าจะโค้ดได้ใช่ไหมคะแต่คนไทยเชื่อกันว่านะคะในต้นไม้ใหญ่เราก็คงจะทราบนะคะว่าต้นไม้ใหญ่อายุมากๆเนี่ยนะคะก็จะมีเทวดาอยู่นะคะคนไทยเราก็จะถือนะคะจะมีในหินในภูเขาในป่านะคะในผู้คนเองก็มีนะคะอันนี้ก็เบสมาจากความเชื่อในเรื่องของศาสนาด้วยนะคะเขาบอกว่า animism หรือความเชื่อเนี่ยinvolves in worship of ancestors and spirits จะเกี่ยวข้องกับการ worship นะคะ worship ก็คือกราบไหว้นะคะกราบไหว้บนบานต่อ ancestor ก็คือบรรพบุรุษนะแล้วก็ spirit ด้วยคือจิตวิญญาณคำว่า worship น่าสนใจนะคะจะเก็บไว้ในคลังของเรานะคะ worship นะคะ worshipนี่ ancestor ไม่ว่าน้องๆก็น่าจะต้องเคยเจอมาบ้างนะคะยิ่งน้องในระดับมัธยมปลายนะคะ ancestor คือบรรพบุรุษในความเป็นชาติของเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงบรรพบุรุษนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้มีความสำคัญอย่างมากนะคะ ancestor นะคะ ancestor เขาพูดถึงศาสนาฮินดูนะคะศาสนาพราหมณ์นะคะซึ่งก็มีมาก่อนในศาสนาพุทธของเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วมีหลายอย่างนะคะที่เราไม่ใช่พูดเพียวๆแต่ว่าเราก็มีรากมาจากการเชื่อถือนะจากฮินดูนะคะศาสนาฮินดูแล้วก็ศาสนาพราหมณ์นะคะเขาพูดถึงนะคะศาสนาพุทธน ะคะว่าเข้ามาอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมคะหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายนะคะแล้วก็พัฒนามาพร้อมๆกับแอนิมิซึมนะคะในปัจจุบันนี้นะคะความเชื่อเก่าๆในด้านที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะก็ผสมผสานไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับบูดิซึมมีคำที่ใช้และน่าสนใจคือคำว่า blend นะคะ blend blend หลายคนอาจจะนึกถึง blender นะคะคือเครื่องปั่นนี่เอง blend คือการผสมผสานนะคะ blend เวลาเราจะอธิบายนะคะว่า มันมีการผสมระหว่างนะคะสิ่ง2สิ่ง3สิ่ง4สิ่งเนี่ยค่ะเราใช้ตัวนี้ได้นะคะเขาบอกว่า animistic practice นะคะก็คือการปฏิบัติในเรื่องความเชื่อเหล่านี้เนี่ยก็ยังอยู่มีอยู่ในเมืองไทยในปัจจุบันเรามีคำว่า exist นะคะ exist นะคะ exist แปลว่ามีอยู่คงอยู่สะกดง่ายนะคะ exist นะคะ exist นะมีอยู่คงอยู่ Thai people worship a great many spirits ก็แน่นอนนะคะเราเคารพบูชากราบไหว้จิตวิญญาณหลายชนิดเลยนะคะ and believe that the spirits can either help นะ a person depending on the respect shown towards the spirit เขาพูดถึงคำว่า respect แน่นอนนะคะในการที่เราจะแสดงความสำคัญนะคะให้ความสำคัญเนี่ยมันคือการแสดงโดยการทำความเคารพนะคะ respect เราใช้คำง่ายๆอย่างนี้นะคะในการอธิบายอย่างเช่นเด็กต้องเคารพผู้ใหญ่ใช่ไหมคะในสังคมของคนไทยเด็กจะต้องนอบน้อมต่อผู้ใหญ่คำว่า respect เนี่ยเราเอามาใช้ได้ด้วยนะคะเกี่ยวกับการเคารพนับถือนะคะต่อสปิริตจิตวิญญาณเขาพูดถึง rituals นะคะ rituals เนี่ยก็คือประเพณีนะคะประเพณี rituals are also carried out to satisfy the spirit ประเพณีพิธีกรรมนะคะเราคงนึกออกนะคะเวลาที่เรามีพิธีบวงสรวงก็ตามนะคะตั้งศาลใหม่นะคะเราก็ผสมผสานมาจากวิถีของพราหมณ์ทั้งสิ้นเพื่อที่จะให้ satisfy นะคะ the spirit ทำให้ spirit เนี่ยพอใจThai often provides a shelter for the spirits. คนไทยเราทราบดีนะคะว่าเรามีศาลพระภูมิและก็สิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือเราเรียกว่า spirit house. เราจะอ้างถึงหรือพูดถึงคำว่า shelter ก็ได้เช่นกันนะคะ shelter ก็คือเครื่องกำบัง shel แล้วก็ ter นะสะกดง่ายๆนะคะ shelter ก็มีที่อยู่อาศัยที่พักพิงสำหรับ spirit หลักๆนะคะ the primary spirits that Thais are concerned with are called the guardian spirits of the land อันนี้นะคะแปลว่าพระภูมิ guardian นะคะไม่ใช่สับย่านะคะเข้ามาจากคำว่า guardian ก็คือผู้ระแวดระวังทีนี้เราใส่คำว่า spirit เข้าไปใช่ไหมคะ guardian spirits ของอะไรของพื้นที่ของพื้นดินของบ้านนะคะแล้วก็เพิ่มคำว่า of the landGuardian spirits of the land นะคะนี่คือพระภูมิสำหรับตัวดิฉันเองบางทีในการที่เราจะพูดคุยในเรื่องที่ลึกซึ้งลงไปนะคะเราไม่ได้มีเวลาที่เราจะหาศัพท์หรือค้นคว้าจริงจังเนี่ยพอถึงเวลานะคะนึกไม่ออกว่าจะสื่อสารอย่างไรถ้าถึงตอนนั้นอาจจะต้องใช้วิธีเอาตัวรอดไปก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นกลับมาอ่านถ้าเราอ่านพวกในเว็บไซต์นะคะที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะเราสามารถเก็บเป็นคลังได้นะคะเพราะว่าไม่ต้องรอให้ถึงเวลาแล้วเราก็ไม่รู้จะหาข้อมูลมาจากไหนเพื่อที่จะพูดคุยกับเพื่อนบ้านของเรานะคะนี่ถ้าเกิดว่าเราพอจะคุ้นหูคุ้นตานะคะให้เราเริ่มทำคอลเลกชันนะคะก็จะเป็นการพัฒนาที่ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็พร้อมนะคะสำหรับการต้อนรับเพื่อนๆชาวอาเซียนของเราทีถ้าเราอยากจะอธิบายในรายละเอียดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวผู้บรรยายเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้มากขนาดที่ว่าจะมีพระภูมิเจ้าที่อยู่9ชนิดนะคะถึง9ชนิดคือเราก็รู้ว่าพระภูมินะคะพอดีที่บ้านไม่ได้จัดตั้งศาลก็เลยไม่ค่อยจะมีความรู้เท่าไหร่แต่ทีนี้เราลองมาดูกว้างๆนะคะในการที่เราจะอธิบายพระภูมิแต่ละที่แต่ละชนิดแต่ละประเภทเนี่ยเราจะอธิบายง่ายๆยังไงได้บ้างนะคะพระภูมิประเภทที่1ที่เรียกว่าพระชัยมงคลนะคะภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้คำว่า the guardian of the house เพราะท่านจะเป็น spirit ที่ดูแลบ้านโดยเฉพาะก็คือ the guardian of the house is the spirit that watches over and protect the house นะคะพูดง่ายๆก็คือดูแล watches and protect ะคะ protect คือป้องกันเนี่ยแหละค่ะนะคะก็เป็นศัพท์ง่ายๆนะคะประเภทที่2พระธรรมมิกราชท่านจะมีหน้าที่ดูแลและดูแลธรรมชาติรอบๆนะคะสนามสวนย่อไม่ใช่สวนหย่อมสวนทั่วไปใช่ไหมคะแล้วก็บริเวณรอบๆอันนี้ก็เรียกว่า the guardian of the gardens ไม่ยากใช่ไหมคะคือผู้ดูแลสวนนะคะรวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ the guardians of the gardensนะคะ watches over and protects the natural surroundings มีคำว่า surroundings surround แปลว่ารอบๆใช่ไหมคะ surrounding ก็คือรอบๆนะถ้าเป็นธรรมชาตินี่ก็ใส่คำว่า natural เข้าไป yards นะ yards นะคะน้องๆเล็กๆก็น่าจะได้นะคะศัพท์เนี่ยเพราะว่าปกติเราอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเราก็ใช้เวลาบางส่วนนะคะอยู่ในสนามหญ้าบ้างนะคะแล้วก็ทำสวนนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างในนะคะแล้วก็ต้องนึกถึงคำว่า yard นี่แหละค่ะ garden นะคะ garden ก็คือเป็นสวนเลยในเต็มรูปแบบใช่ไหมคะ orchard นี่คือสวนผลไม้นะคะ orchard o r c h a r d นะคะ orchard เอาละค่ะมาถึงพระภูมิประเภทที่3นะคะเรียกว่าพระนครราชนะคะเขาอธิบายว่าพระนครราช who is believed to reside in the home doorstep which explain why you should never tread on the doorstep of Thai home ก็คือพระภูมินะคะที่เชื่อว่าจะอยู่ที่ขั้นกระไดนะคะของบ้านนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเราก็ไม่ควรจะข้ามนะคะธรณีประตูนะคะในบ้านของคนไทยหรือที่วัดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปวัดแน่นอนนะคะเราต้องคอยเตือนเพื่อนๆชาวต่างชาตินะคะว่าอย่าเหยียบบนธรณีประตูนะคะข้ามไปนี่ถ้าเรามีความรู้ตรงนี้เราอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าทำไมล่ะเพราะว่าที่ธรณีนั้นจะมีพระภูมิอยู่นะคะก็ไม่เป็นการสมควรนะคะเราเรียกท่านว่า protector of gates forts and stairwells นะคะ gates ก็คือรั้วfort ซึ่งจะเป็นป้อมประการนะคะหรือ stairwell ก็จะเป็นเรื่องของขั้นกระไดนะคะนี้ถ้าเกิดว่าเราจะนึกถึงพระภูมิท่านอื่นๆนะคะมีตั้งแต่พระเทวเถระท่านดูแลอะไรนะคะพระเทวเถระนี่คือ protector of animals protector นะคะ of animals protector คือผู้ปกป้องนะคะสัตว์ทั้งหลายลำดับที่5นะคะคือพระชัยศกก็คือปกป้องยุ้งฉางนะคะของชาวนาเนี่ยนะคะ protector of barns b a r n นะคะไม่ยากนะคะสมัยนี้น้องๆเล็กๆอาจจะนึกไม่ออกแล้วว่าหน้าตายุ้งฉางเป็นยังไงนะคะเพราะเรารับประทานข้าวสำเร็จรูปต้องมีที่มาที่ไปว่าข้าวนะคะเป็นอาหารหลักสำคัญของคนไทยฉะนั้นก็จะต้องมีพระภูมิที่คอยปกป้องนะคะยุ้งฉางของเราซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาลนะคะพระชัยศกนะคะอันดับที่6ก็คือพระธรรมมโหราพระธรรมมโหราเนี่ยนะคะคือ protectors of forests mountains fields and paddles นะคะปกป้องตั้งแต่ป่านะคะภูเขาทุ่งนาแล้วก็โรงสีข้าวเปลือกนะคะถามว่าเราให้ความสำคัญขนาดไหนที่แบ่งย่อยออกมาเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็น่าจะเก็บความรู้เหล่านี้จริงๆถ้าฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะคะฟังย้อนหลังจากรายการได้หรือจะฟังจะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะคะเสิร์ชคำว่า animism นะ Thai animism นะก็สามารถหาข้อมูลอ่านได้เช่นเดียวกันนะคะถัดไปลำดับที่7นะคะพระไวยทัศน์ท่านคือ protector of temples นะคะคือท่านปกป้องวัดโดยเฉพาะลำดับที่8นะคะพระธาตุธาราเราคงจะพอแปลออกนะคะว่าแปลว่าน้ำใช่ไหมคะบางตัวเราก็แปลไม่ออกขนาดเราเป็นคนไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระธาตุธาราคือ protectors of waters นะ protectors of waters ลำดับสุดท้ายนะคะคือพระคนทันก็คือ protector of weddings premises and home for newlywed ท่านจะปกป้องนะคะคู่บ่าวสาวที่ตกแต่งงานกันใหม่ๆนะคะอันนั้นเป็นหน้าที่ของพระคนทันถามว่าวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราเองนะคะมีมากมายที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะซึ่ง เราน่าจะทำการวันละเล็กวันละน้อยเราคงไม่ต้องรอให้เพื่อนๆชาวต่างชาติเพื่อนๆชาวอาเซียนของเรามาแล้วถามแล้วทำให้เรารู้สึกแย่เมื่อเราตอบไม่ได้ใช่ไหมคะในวันนี้เวลาก็หมดพอดีนะคะอยากจะขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้สนใจทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นะคะที่ติดตามรายการของเราถ้าอยากจะรับข่าวสารข้อมูลการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นด้านคำศัพท์ด้านคติพจน์นะคะหรือการเรียนรู้วิดีโอที่เกี่ยวกับอาเซียนนะคะขอให้เข้าไปในคำว่า Sound Society Fanpage นะคะ SALC นะคะเป็นชื่อย่อของศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนะคะแล้วก็เว้นวรรค Society ที่แปลว่าสังคม SOCIETY แล้วก็เว้นวรรคนะคะ Fanpage FANPAGE ท่านก็กดไลค์นะคะท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆนะคะแทบจะทุกวันสำหรับวันนี้ต้องขอจบรายการก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ